Saodat asri qissalari. Intizor kutilgan tong. Birinchi kitob. Bani Sa'd yurtida. Abdumutallib ketma-ket kelayotgan ayollardan hech birining nevarasini emizishga rozi bo'lmayotganligidan xafa edi. Kelayotgan ayollar bolaning yetim ekanligini eshitgach qaytib ketishar. Hatto sut haqqi qancha bo'lishini ham so'ramas edilar. Balki bunda bir hikmat bordir deb o'ziga tasalli berardi. Aslida bolaning yetim ekanligini aytmasa ham bo'lardi. Ammo so'z boshlashi bilan xuddi o'rgatib qo'yilganidek bolaning yetim ekanligini aytib yuborar edi. Go'yo ichidan kelayotgan bir nido ulug' qudrat egasining bu bolani faqat munosib sut onaga berish lozim. Undan boshqasi olmasligi kerak degan da'vatni takrorlayotgandek edi. Haq masalasi aslida unchalik muhim emasdi. Hech kim Abdumutallib sut onaga yetarli haq bermaydi deya olmasdi. Go'dakning otasi bo'lmasa ham bobosi bor edi axir. Bir bolaning hali tug'ilmasidan oldin otasidan ajrab qolishi esa bola uchun ayb yoki nuqson emas edi. Binobarin bola sifatida nabirasining hech qanday aybi yo'q edi. Ko'rganlarni hayratda qoldiradigan darajada husnli edi u. Dunyoning butun bobolari nabiralariga ko'ra bir safga tizilsa, safning eng boshida, ha, mutlaqo eng boshida Makkaning hokimi Qurayshning raisi Abdumutallib turgan bo'lardi. Bu jihatdan Abdumutallibga ayni darajada teng keladigan hech bir shaxs mavjud emas. Mavjud desa, aql bovar qilmas edi. Nevarasiga tikilgan sari Abdumutallibning qalbi bo'lakcha bir mehr-muhabbat hislariga to'lib toshar, ichidagi bir nido, bu bola o'xshashi yo'q buyuk inson bo'lajak, der edi. Ba'zan Abdumutallib Ka'baning devoriga suyanib o'ylar, kechasini kunduziga qo'shgan bu bolani bunchalik sevishning sababini axtarar, ajabo, keksaligim tufayli iroda zaifligiga duchor bo'ldimmi, der. Ammo bunday fikrni hazm qilolmas edi. Chunki Muhammaddan boshqa ham o'zga o'g'il-qizlardan bir necha nevaralari bor edi. Ularni ham jon dildan sevardi. Biroq Muhammadga kelganda unga bo'lgan sevgisini til bilan ta'riflashning sira iloji yo'q edi. Go'yoki bu boladagi go'zallik, shirinlik, ko'ngilga yaqinlikni tilar, hatto dillar ta'rif etolmaydigandek. Uning yetim ekani rost, biroq ota-onasi bor bolalardan kam joyi ham yo'q. Ular uchun qancha haq berilsa, Muhammad uchun ham ulardan kam berilmaydi. Abdumutallibning xasisligini kim ko'ribdi? Har tarafda yaylovda insonlarni, tog' boshlarida hayvonlarni to'ydiradi deya shuhrat topgan. Dasturxondan mehmonning keti uzilmagan Abdumutallib Muhammadning sut ona haqqini berishdan qocharmidi? Ammo kelgan har ayol bolaning yetim ekanini eshitiboq, hech nima demay qaytib ketishardi. Albatta bir hikmat bordir. Ehtimolki ulug' Alloh bu ayollarni o'zining oliy hukmi ila orqaga qaytarayotgandir. Muhammadga loyiq bo'lgan sut onaning kelishi uchun kuttirayotgandir. Ora-sira Abdumutallibning ko'ngli Mavloga yo'nalib, Allohim, mening bu yetimchamga eng shafqatli, eng pok ko'ngilli sut ona yubor, yaramasini orqaga qaytar, deya yolvorardi. Bu orada Halimaning qaytib kelayotganini ko'rib, ko'ngli joyiga tushdi.
Bola qayerda?
Abdumutallib kulimsiragancha o'rnidan turdi. Ortimdan yur, dedi. Halima Abdumutallibning orqasidan yurdi. go'zal bir ayol,
"Xush keldingiz otajonim. Xush keldingiz opajon."
deb ularni kutib oldi. Halima uyga kirganida totli bir hidni tuydi. Bunday atirni u hech hidlamagan edi. Qabilada har bir ayol o'ziga atir separdi. Ammo bu atirni na Halima, na qabilaning boshqa ayollari bilishardi. Uyning bir burchagida emizikli go'dak yotardi. Tagiga yashil ipak mato to'shalgan, chaqaloq esa oq jun matoga o'ralgan bo'lib, shirin uyquda yotar edi. Ta'rifga sig'mas darajada chiroyli edi u. Halimaning yuragi jiz etdi. Malaklar kabi go'zal bo'lgan bu chaqaloqni emizish uchun onasidan olsa-yu, biroq uni to'ydira olmasa, och qoldirsa, achinarli bir hol edi bu. Uyda o'z bolasi xursand bo'lib qachon to'ygan ediki, necha oylar davomida o'g'lining og'ziga sutsiz, aldamchi ko'kraklar kirib chiqayotganini eslash uning ko'nglini bezovta qildi-da, endi qiynalish navbati bu go'dakka keldimi, deb o'ylab ichidan ezildi. Shu yoshda tul qolgan yoshgina xonimga qaradi. Keyin ota yuzini ko'rmasdan yetim qolgan chaqaloqqa tikildi. Yana yuragi jiz etdi. Abdumutalib burchakdagi taxtaga o'tirib,
"Qizim, bu ayol Sa'd ibn Bakr qabilasidan, ismi Halima," dedi.
Omina kelgan bu ayolni sut ona ekanini fahmladi. Halimaning ortiqcha vaqti yo'q edi. Uxlayotgan chaqaloqni ko'tarib olish uchun engashdi. Shu vaqt chaqaloq uyg'onib Halimaga boqdi. Halima bu nigohning to yuragiga qadar borib yetganini his qildi. Bir onda butun vujudini shafqat va marhamat tuyg'usi qopladi. Endi hech narsa bermasalar ham bu bolani olmasdan keta olmasdi. Dugonalarining bu bolani ko'rmay ketganliklarini o'ylarkan sevinchidan titrab ketdi. Uni ko'rgan har qaysi sut ona darrov yopishsa yopishardiki, tashlab ketishi amri mahol edi. Yoniga o'tirdi. Avaylab quchoqiga oldi. Suti qurigan ko'kraklarini chiqarib, bolaning gul kurtaklarga o'xshash dudoqlariga tekkizgisi keldi. O'ng ko'kragini go'dakning og'ziga tutdi. Shu onda Halima hayratga tushdi. Ko'ksida totli bir rohatni sezdi. Yoqimli tuyg'u edi bu. Sut kelayotganini bildiruvchi his edi bu. Darhaqiqat, chaqaloq uni ema boshladi. Halima ko'kragining sutga to'lganiga, ayniqsa shunday sharoitda sutga to'lganiga hech aqli bovar qilmasdi. O'zi kabi boshqa xotinlarning ham sutlari yo'q edi. Tizzalarida yotgan bolasi bir kuni bu sutsiz ko'kraklariga ancha andarmon bo'lgach, ochlikdan yig'iga tushgan. Halima ham ko'z yosh to'kib unga jo'r bo'lgan edi. Dunyoga keltirib, ammo qornini to'ydira olmagan bolasi uchun mol-mol yosh to'kkandi bu ko'zlar o'shanda. Ajabo. Endi ana shu ko'kraklar sutga to'la edi. Quchog'idagi bola sutga zor bu ko'krakdan to'yib-to'yib emardi. Go'dak bir oz emgandan so'ng Halima ko'kragini tortdi. Bolani yana bag'riga bosib, boshqa ko'kragini berdi. Ammo chaqaloqning dudoqlari yopildi va ko'krakni emmadi. Har qancha urinsa ham emmadi. Takror o'ng ko'kragini tutgan edi, bola oldi. Ema boshladi. Vaqt ziq edi. Ortiq kechikmaslik lozim edi.
"Endi men ketishim kerak,"
deya bolani quchog'idan qo'ymagan holda o'rnidan turdi. Abdumutallib,
"Bolamni olasanmi, ey Halima?"
dedi.
"Olaman. Endi bu meni bolam."
"Juda yaxshi. Faqat shuni yaxshi bilginki, biz bolamizning sut haqqini boshqa oilalar beradigan haqdan kam bermaymiz. Ortiqcharoq berishga harakat qilamiz. Umidvormizki, bolamning hurmatiga xonadoningizga baraka yog'adi. Faqat sendan iltimosimiz, bolamga o'z farzanding kabi yaxshi qara. Halima Ominaga qaradi. Har bir ona kabi bolasidan ayrilish g'ami uning ham yuzidan bilinib turar, ko'nglini to'ldirgan qadarga ko'zlaridan oqayotgan yoshlar esh bo'layotgan edi. Bolasini so'nggi marta bag'riga bosib, hidlagach, gul yuzlaridan to'yib o'pgach, Halimaning qo'liga tutarkan, "Bolam" deya ingradi. Halimaning ham ko'zlari yoshlandi. Birgina farzandidan, tug'ilmasidan burun yetim qolgan bolasidan ayrilmoq osonmi? Bu onaga tasalli berish lozim edi.
"Xavotir olma, singlim, unga o'z bolamday qarayman. Menga ishonaver,"
dedi Halima. Eshikdan chiqar ekan to'xtadi. Ominaga qarab,
"U atirdan menga ham biroz ber." "Qaysi atirdan?" "Bolangga sepgan atirdan. Qasam ichamanki, bunday hidni hali Sa'd ibn Bakr qabilasidagilar hidlamaganlar. Bersang, sepib hidlab yurardim."
Omina ko'zlariga kelgan bir ikki tomchi yoshni yashirib o'tirmadi. Xafif, g'amgin tovushda,
"U mening bolamni hididir. Unga atir sepmasangiz ham bo'ladi,"
dedi. Va endi oylab ko'rolmaydigan bolasini takror hidlab,
"Xayr bo'lmasa, sizlarni Allohga omonat etdim,"
deya xayrlashdi. Xoris Halimani kuzatgach, yonida qolgan Abdullohni ovutmoq uchun xayoliga kelgan har chorani qo'llab ko'rdi. Ammo qorni och bolani sutdan boshqa hech narsa bilan tinchitib bo'lmasligini juda yaxshi bilardi. Yana shuni ham yaxshi bilardiki, Halimaning ko'kraklaridagi yolg'iz Abdullohga yetmayotgan sut endi ikki bolani och qoldirishi aniq edi. U sho'rlik bolaning yetimligi yetmaganidek, uni yana ochlik ham kutmoqda va bir dard ikki bo'lishi turgan gap edi. Hammasiga sabab yo'qchilik, qurg'oqchilik. Bu ikki sabab bir bo'lib, o'g'lini to'ydirishdan ojiz bo'lgan bir ayolni emizishga bola qidirishga majbur qildi. Avvallari saharga qadar bir bolaning faryodi ila uyg'ongan oila endi uyqudan tamoman voz kechadigan bo'ldi. Boshqalarga tor kelgan dunyo mukammal bir zindon holga aylanadigan bo'ldi. Quyosh botmoq uchun ufqqa narvon qo'ygan ham ediki, Halima bola quchoqlagan holda qaytib keldi. Yuzida mamnunlik alomatlari bor edi. Xoris bu mamnuniyatni savdoning yaxshi bo'lganligidan deb bildi.
"Xursand ko'rinasan, Halima. Nima bo'ldi?"
"Ha, xursandman. Chunki gul yuzli bir bola bilan kelyapman."
Xoris gul yuzli bo'lish qorin to'ydirmaydi-ku degandek boqdi. "Ammo
avval bolani bir ko'rchi,"
dedi Halima va go'dakning yuzini ochdi. Yorgakda yotgan chaqaloqning haqiqatdan bir bola ekanligiga ko'zlari ishonmadi Xorisning. Ta'riflashga sig'maydigan darajada totli bir bo'y taralardi undan. Halima o'tirdi. O'ng ko'krak yana Muhammadning gul dudoqlariga o'rnashdi. Chap ko'krak Abdullohga berildi. Abdulloh ilk emishidayoq og'zini to'ldirgan va tug'ilganidan beri o'zi zor bo'lgan ona sutini to'yib-to'yib ema boshladi. Ko'p o'tmay ikkala bola ham uyquga ketdilar. Xoris ko'rib ishonmagan bu holni hayratla tomosha qilardi.
Abdullohni va bu go'dakni to'ydirayotgan bu qadar mol sut qayerdan kelyotir?
Endi navbat o'zlariga keldi. Har bir oila singar ular ham tuyalarni sog'ib, sutini ichishga majbur edilar. Bir najot bo'lib qolar degan niyatda yelini qurib qaqshagan tuyaga yaqinlashdilar. Tuya ko'kraklari sutga to'lgan edi. Tuyada me'yordan ortiq darajada sut bor edi. Holbuki Xoris bu qadar sutni o'ngida emas, tushida ko'rsa ham rozi edi. Oylar mobaynida uyquga to'ymagan oila a'zolari bugun birinchi marta bemalol uxladilar. Abdulloh ilk marotaba yig'lamasdan uxladi. Halima uyqusini buzmasdan ertalabgacha uxlashning mazasini birinchi marta totdi. Ertalab tuyasining mo'l ko'l sut berganini ko'rib, Xoris buning shunchaki bir tasodif emasligini fahmladi.
Halima, juda muborak, baraka keltiruvchi bir bola olib kelding oilamizga,
dedi. Qisqa muddatli oldi-berdidan so'ng Bani Sa'd qabilasi orqaga qaytdi. Halimaning eshagi yana qiynaydiganga o'xshardi. Ammo bu dafa chopqillab oldinga tushdi. Qabila xalqi orqada qolib keta boshladi. Qabila ayollari bu safar Halimaga qarab qichqirdilar. Halima dugonalaridan ayrilishni istamasdi. Biroq eshak to'xtamaslikka jazm qilgandek edi. Xoris eshakning ipini tortib turib, oldiga o'tdi va to'xtatdi. Hamrohlar yetib kelgach, qo'yib yuborilgan eshak yana chopqillab hammadan o'zib keta boshladi.
Xoris, bu kechagi eshak emas shekilli, a?
Dedi qabiladoshlari.
O'sha kechagi eshagimiz,
dedi Xoris.
Kecha sizlarni yo'llarda xunob qilgan eshak bugun poygaga chiqmagandir. Qaragin, poygada chopayotgandek ketyapti. Otamning boshi haqqi aytamanki, bu kechagi eshak, nega ishonmaysizlar?
Birisi so'zga aralashdi.
Ha, bilib turibmiz, kechagi eshak, biroq bugun boshqacha bo'lib qolibdi.
Bani Sa'd qabilasining yerlari ko'pdan beri suvsiz, qurg'oq edi. Mol-xol yeyishga o't topolmasdi. Qo'y va tuyalar yaylovga och ketsa, yaylovdan yana och qaytardi. Qorinlari bo'm-bo'sh, ko'kraklari qup-quruq edi. Halimaning mollari esa ham qorinlari to'q, ham yelinlari sutga to'lib qayta boshladi. Halimalar xonadoniga baraka kirgan edi. Qabila xalq ham buni sezdi. Hamma, shu qatori bolalar ham Muhammadning kelishidan mamnun edilar.
Bizning mollarimizni ham Halimaning mollari o'tlaydigan joyda o'tlatinglar,
deyishardi qo'shnilari. Cho'ponlar,
hammasini bir joyda o'tlatyapmiz. Birgalashib olib borib, birga olib qaytyapmiz. Ammo nima bo'layotganini tushuna olmayapmiz. Ularning hayvonlari to'yib to'q qaytyapti, bizniki och qaytyapti. Hayvonlarning o't yemasdan to'yib qolishi, yemish yemasdan turib sut berishi aql bovar qilmaydigan sirligicha qolyotir.
Halima ba'zan bilib turib, ba'zan yoddan chiqarib, Abdulloh emadigan chap ko'kragini Muhammadga tutsa, Muhammadning guldudoqlari darhol yopilar. Birodarimning haqqini ema olmayman, menga o'z ko'kragimni ber, degandek bo'lib, sevimli yuzini u yoqqa bu yoqqa olib qochar edi. Bundan tashqari Halima Muhammadning tagini bulg'ab qo'yganligini biror marta bo'lsin ko'rmadi. Kelgan kunlardan beri ikki chaqaloq ham ertalabgacha uxlar, ona, ota va boshqalar bezovta bo'lishmas, kechalari bolalari yig'lashmas edi. Janobi Mavlo Muhammadning bezovta bo'lmasligi uchun Abdullohning beshigini
malaklarga tebrattirayotgandek edi.
Halima, qanday xushbo'y hid kelyapti-ya? Vallohi, bu chaqaloqda bir gap bor,
deyishardi odamlar. O'sha kuni Makkaga bola olgani birgalashib borganlar Abdumutallibning nabirasini yetim deb olmaganlari uchun ming pushaymon bo'lishar edi. Kunlar Halimaning saodatli kunlari o'laroq o'ta boshladi. Muhammad komil inson bo'lib voyaga yetayotgan edi. 8 oyligidayoq gapira boshladi. Bir oy keyin esa bemalol gaplashadigan bo'ldi. 2 yoshdan o'tgach sutdan chiqib sog'lom, kuchli bir bola bo'ldi. Endi onasining bag'riga qaytish vaqti kelgan edi. Bir kuni ertalab birodari Abdulloh opasi Shayma do'stlari bilan xayrlashdi va Sa'd ibn Bakr qabilasi yurtidan ayrildi. Halima va Xoris bilan birga Makkaga ravona bo'ldilar. Onasi bobosiga yetishish payti kelgan edi. Ortidan unga qo'l silkib kuzatayotgan qarindoshlarining ko'zlari yoshli edi. Ominaning o'g'liga yetishishi o'ta xazin bir manzara edi. 2 oyligida yo'q ajrashgan bolasining hasrati ancha yig'ilib qolgan edi. Halima va Xoris uning 2 yil mobaynida kechirgan umrini, boshlaridan o'tgan g'aroyib hodisalarni aytib berdilar. Har tomonlama mamnun edilar. Muhammadning har kuni tinch uxlagani, yotog'ining doim tozaligi, sut onasi va otasini aslo xafa qilmagani, qarindoshlari bilan sira urushmaganligini Ominaga batafsil hikoya qilib berdilar.
Biz Muhammadni o'z o'g'limizdek tarbiyaladik. Bag'rimizga bosdik, sevdik. Chunki u tashrif buyurgach, uyimizga baraka yog'di. Yuzimizga qon yugurdi. Bolalarimizning, mol-xonlarimizning qorni to'ydi. Xonadonimizda doimo totuvlik hukm surdi. Huzur halovatga erishdik. Bilamizki, siz uning haqiqiy onasisiz. Bundan keyin Muhammad yoningizda qoladi. Ammo bizni o'ylantirayotgan va hatto qo'rqitayotgan bir narsa bor. Nima ekan u?
Deb so'radi Omina.
Makka vabosi.
Ominaning ko'zlari to'ldi. Haqiqatan ham shu kunlarda Makkada vabo illati tufayli ko'p odamlar, ayniqsa yosh bolalar qirilib ketayotgan edi. Bu vabo Muhammadga ham yuqishi ehtimoli bor edi. Vabo oldi olinmas o'lim bo'roni. Butun Makka ko'chalarida qattiq esmoqda. Istagan eshikdan kirib duch kelganini yiqitmoqda. Hech kimning ko'z yoshiga qaramayotir. Har kuni, har ko'chada bir o'lim. Vabo bo'roni Abdumutalliblar eshigini qachon taqillatishini, bu oila qachon qurbon berishini hech kim bilmaydi. Bir tarafda dunyoning yagona injusi Muhammad, boshqa tarafda o't o'rganday insonni o'rayotgan vabo. Ushbu so'zni ayta olmadi Omina. Bilib turib, jigarporasini tahlikaning quchog'iga otishga rozi qila olmadi ko'nglini. Chorasiz edi. Hasratiga chidamoq, sog' qolsa, bu balo daf bo'lgach, ko'rishmoq umidida yana qaytib Halima bilan ketishiga ruxsat berdi. Biroq 2 yillik chekkan hasratini o'g'lini faqatgina bir necha soat ko'rish bilan aritib bo'lmadi. Omina o'g'lining ustidagi ko'ylagini yechdi. Yangisini kiydirdi. Asl maqsadi uning hidi. Terlari singan bu ko'ylakni olib qolib, hidlab yurish. Hasratini ketkizishga harakat qilish. Uyqusiz turlarda oqqan ko'z yoshlarini bu ko'ylak ila artish edi. Ayriliq vaqti kelganida bolasiga:
"Xayr, sog' omon yetib ol. Seni Allohga omonat etdim."
dedi-da, ko'zlari yoshlandi. Halimaning qo'lidan ushlaganicha orqasiga qayrilib-qayrilib qarab ketayotgan bolasiga tikilib qoldi. Ko'ngli uning orqasidan ketayotgan edi. Ular ko'zdan g'oyib bo'lgach, xonasiga kirdi Omina. Yig'ladi, to'yib-to'yib, bo'zlab-bo'zlab yig'ladi. Oradan ko'p vaqt o'tmay, qo'shni xonadondan yuksalgan bir faryod Makka vabosining yana bir ochiq eshik topganini, yana bir qurbon olganini, bir hayot shamini o'chirganini bildirdi. Qalbi orziqdi. Har narsaga qodir bo'lgan buyuk qudrat sohibiga duolar qildi. Niyozlar atadi. Bolasi bilan yana qayta ko'rishish tilagini ko'z yoshlarga yo'g'irib, Yaratuvchiga havola etdi. Abdumutallab nabirasini ko'rib ko'zlariga ishonmadi. 2 yilda bunday baquvvat kelishgan bola bo'lishini o'ylamagan edi. Ammo tom o'ylaganidek nevarasi go'zal edi. Ayni choqda kelishi bilan ketishi bir bo'lgan Muhammaddan ayrilayotganidan dili qorong'u edi Abdumutallibning. Halimalarga yetarli darajada haq berildi. Vaholanki Halima butunlay haq olmaslikka ham rozi edi. Chunki u haqqini har kuni olayotgan edi. Halima xonadonining barakasi ila qaytgach, uyda hamma xursand bo'ldi. Onasi buvasi bilan bir kungina birga bo'lib, so'ngra ayriliq oqibatida shodlik va qayg'uni bir vaqtning o'zida his qilgan Muhammad ham 2 yil birga o'ynab kulgan og'aynalariga qo'shilib, ularning quchog'iga otildi. Halima bilan Xoris bu bolaga ko'p qarzdor bo'lib qolganlarini, unga yanada mustahkamroq bog'langanliklarini his ettilar. Uylarining asl ustuni shu bola ekanini yana bir karra angladilar. Oradan bir muddat vaqt o'tdi. Bir kuni Abdulloh shoshilib uyga kirdi. Nihoyatda hayajonlangan, yuzida qo'rquv sharpasi bor edi.
Ikki odam kelib, Qurayshlik birodarimni ushlab olib yotqizdilar-da, ko'ksini yordilar,
deya oldi bazo'r. Halima devonalarcha o'rnidan sakrab turdi. Xoris tashqariga otildi. Shayma ham orqalaridan yugurdi. Qurayshlik birodar uning orqa tarafida yuzi so'lg'in holda tik turardi. Halima bari solib uni bag'riga bosdi.
"Nima bo'ldi bolam? Nega gul yuzing so'lg'in?"
Bolaning javobi ham qo'rqitdi, ham o'ylantirib qo'ydi.
"Oq kiyimli ikki odam keldi. Meni yerga yotqizib, ko'ksimni yordilar. Ko'ksimdan bir narsalarni chiqardilar. Mana bu shaytonning nasibasi bo'ladi, deb nariga otdilar. Bir suv keltirib, yuragimni o'sha suv bilan yuvdi. Keyin ko'ksimni berkitdilar."
Halima bu so'zlarni eshitar ekan, yoqasini tutdi. Hech kim bu bolaning yolg'on so'zlashini xayoliga ham keltira olmasdi. Ammo uning na ustida, na turgan joyida qon izlari bor edi.
"Qayerda bo'ldi bu voqea, o'g'lim?"
"Xuddi shu yerda."
Halima yana atrofni qaradi. Hech narsadan nom-nishon yo'q. Na qon, na suv, na shaytonning nasibasi deb otilgan narsa.
"Bolam, balki tush ko'rgandirsan. Uxlayotgan edingmi?"
"Yo'q, uxlamayotgan edim. Lekin bu tush ham emas, xayol ham emas.
Halima Abdullohga qaradi.
Senga kim aytdi buni?
Hech kim aytmadi. Men o'zim ko'rdim. Ikkovining ham kiyimi oq edi.
Xoris, ko'ksingni och. Qani ko'rayinchi? Dedi. Muhammad ko'ksini ochdi. Bilinar bilinmas chiziqning borligi ma'lum bo'ldi.
Qani, qayerga ketdi u odamlar?
Birdan g'oyib bo'ldilar.
Halimaning boshi egildi. Xoris ham bir nima deya olmadi. Bu hodisa Halimani ham, Xorisni ham xiylagina dovdiratib qo'ydi. Halima oqshomga qadar ichiga chiroq yoqsa yorishmay, ko'zlari g'amli o'y bosib yurdi. Xorisning ham boshi egik edi. Hayotlari guldek yashnab kechayotgan paytda birdaniga bunday hodisaning sodir bo'lishi ko'ngliga xush yoqadigan narsa emas edi. Halima kechgacha qurayishlik bolasini poyladi. Biror o'zgarish ko'ra olamanmi deya kuzatdi. U o'tgan voqeaning oqibati zararli bo'lib chiqishidan qo'rqardi. Ammo Muhammadning xatti-harakatlari ham, gap-so'zlari ham odatdagidek edi. Doimgidek shirin-shirin so'zlashar, kular edi. Lekin Halimaning ichiga qurt tushgan edi. Mabodo yana o'shanday hol ro'y berib, boshga biror falokat kelsa nima bo'ladi? Dardini Xorisga aytdi. Xoris ham shunday qo'rquv ichida ko'ngli bezovta ekanligini bildirdi. Birgalashib gaplashdilar, maslahatlashdilar. Barcha mulohazalar bolani hech bir ziyon zahmat yetkazmasdan onasi va buvisining qo'liga topshirishga borib taqalar edi. Holbuki Muhammad bu xonadonning saodat ustuni edi. Qurg'oqchilik, ochlik shiddat bilan Sa'd ibn Bakr qabilasini zabtiga olar ekan, shu bolaning hurmati uchun bu oilaga baraka yog'lar, o'zlari sezmaganlari holda to'qchilik, farovonlik ichida yashar edilar. U ketsa nima bo'ladi? Tuyalar yana hozirgidek mo'l-ko'l sut beraveradimi? Odamni xursand qiladigan darajada farovonlik bo'laverarmikan? Ko'zlarida yosh, yuzlarga xafalik soya solgan holda bir qarorga keldilar. Muhammad uyga olib boriladi. Onasiga topshiriladi. Bu qarorni eshitganlar zahoti Shayma bilan Abdulloh yurak bag'rlari orziqib ketganliklarini his qildilar. Kichkina Abdulloh hatto
Qurayishlik birodarim ketsa, hamma narsaning ham mazasi ketadi,
deb yubordi. Halima tuni bo'yi Muhammadning boshiga bir necha marta keldi. Bu uyda so'nggi tunini o'tkazib, bemalol uxlayotgan bolaning yoniga tiz cho'kdi. Uning mushk anbar bo'yi taralib turgan nafasini to'yib-to'yib iskadi. Endi bundan buyon bu xonadonda bunday hid taralmaydi. Uni emizish uchun har quchog'iga olganida, har ko'ksiga bosganida ko'ngli jannat bog'larida yurgandek hislarga to'lar edi. Bu gul yuzli bolaning tag'in och qolishini, tag'in kelib ko'ksini iskashini har dafa alohida bir sog'inch bilan kutardi. Ko'ksini uning og'ziga tutar ekan, ko'pincha sevinchdan hayajonlanib titrardi. U emar ekan, atrofini farishtalar o'rab olar, yoxud o'zi nurlar olamiga g'arq bo'lar, ruhi aql bovar qilmaydigan yuksaklarda parvoz etar edi. Ajabo, kelajakda uning buyuk inson bo'lib yetishganini butun olam bilganida Halima hayot bo'larmikin? Uning atrofini o'rab olgan bu devorlar mushk anbar sepilganday totli bir hidga endi burkanmaydi. Ancha vaqtlar o'tgandan keyin ham uyidagi hidning qanday hid ekanini so'ragan xotinlarga Halima
"Bu Muhammadning hidi"
deb javob berardi. Ayollar esa
"Aljirama, Muhammad yo'q-ku bu yerda"
deyishardi.
Ammo Halima yolg'on gapirmas edi. Muhammadning nafasi, kiygan libosi, hatto uning qo'li tekkan bola soatlab gullar kabi bo'y taratardi. Muhammad qaysi bola bilan o'ynagan bo'lsa, o'sha bola bilan gaplashganlar,
"Sen bugun Muhammad bilan o'ynabsan-da?"
derdilar. Hatto ko'r odam ham yoniga yaqinlashgan bolaning Qurayshlik Muhammad ekanini payqardi. Bu xit Hazrat Odamdan beri dunyoga kelgan va qiyomatgacha olamga keladigan insonlar ichida faqat va faqat unga xos edi. Halima o'sha tun tonggacha uxlay olmay ko'p marta uyg'onib ketaverdi. Har uyg'onganida kelib Muhammadni hidlardi. Har safar ichi orziqib ketardi. Har dafa ichida bir nimalar o'pirilib ketganini his qilardi. Halima bu kechaning uzayib ketishini, quyoshning sekin chiqishini, kechaning bu qimmatli mehmoni bu uyni yana bir oz muddat obod qilishini istardi. Uni uyida mehmon qilish zavqini Halima yana bir oz totsin axir. Ammo aksincha, tun tez tugab borayotgandek edi. Xorozlar quyoshning chiqishiga hozirlik ko'rayotganidan xabar bera boshlagan edi. Ortiq yota olmadi. Bolasining yoniga o'tirdi. Ayriliqning yaqinlashganini his qilgan ko'zlaridan yosh tomchilari to'kila boshladi. Xorozlar qichqira boshladi. Halimaning dardi ularga begona edi. To'xtamay ketma-ket qichqirishardi. Bu ovozlar shirin uyquda yotgan go'dakning oromini buzdi. U ko'zlarini ochdi. Qarasa, tepasida enagasi o'tiribdi. Ikki qo'lini cho'zib, unga talpinarkan, xiyol kulimsirab, "Onajon," dedi. Halima ortiq chiday olmadi.
"Gul yuzli, shirin so'zli bolaginam,"
deya bag'riga bosdi va xo'ngrab yig'lab yubordi.
"Onajon, nega yig'layapsiz?"
"Chunki bugun Makkaga tuqqan onangni oldiga ketasan. Ajralamiz, jigarim. Ammo sendan ajralish men uchun shunday og'irki."
O'rnidan turdi, kiyindi. Yo'lga hozirlik ko'rildi. Aka-ukalar o'pishib xayrlashdilar. Qari kulrang eshak xizmatga hozirlandi. Yo'lga chiqdilar. Silkinayotgan qo'llar, yoshlangan ko'zlar ortda qola boshladi.
"Tez-tez kelib tur Muhammad, seni juda ham sog'inamiz. Hech unutmaymiz, ey Qurayshlik qardosh."
Bu ovozlar anchagacha eshitilib turdi. Nihoyat ovozlar eshitilmay, silkinayotgan qo'llar ko'rinmay qoldi. Birozdan so'ng tepalikdan oshilgach, Sa'd ibn Bakr qabilasi ham ko'rinmay qoldi. Muhammad butunlayga ketayotgan edi. Lekin koinot qadar teran bir poklik va samimiylik to'la qalbida bu qarindoshlarga vafodorlik va mehr-muhabbat bilan yo'g'rilgan tuyg'ular hamisha topilar edi. Makkaning yuqori mahallasiga yetib kelganlarida Halima bir muhim ish yuzasidan vaqtincha Muhammadni yolg'iz qoldirib ketdi. Ishini bitirib qaytib kelganida Muhammadni qoldirib ketgan joydan topa olmadi. Chapga, o'ngga qayrildi. Ko'rinmadi. Tumonat odam orasida hali u yoqqa, hali bu yoqqa yugurib qidirdi. So'ngra birdaniga qo'lini peshonasiga qo'yib,
"Xudo ko'rsatmasin,"
deb ingrab yubordi. Bir daqiqagina ko'ringan va tushuniksiz g'alati ishlarni qilib g'oyib bo'lgan u ikki begona kishi yana kelgan bo'lsa-chi? Bir daqiqagina ko'ringan va tushuniksiz g'alati ishlar qilib g'oyib bo'lgan u ikki begona kishi yana kelgan bo'lsa-chi? Agar shunday bo'lgan bo'lsa, Halimaning qo'lidan hech nima kelmasdi. Qayerdan kelgani, qayerga ketgani noma'lum. Bir daqiqagina ko'rinib, so'ngra g'oyib bo'lgan mavjudotlarga kimning ham kuchi yetardi? Yana bolani qoldirib ketgan joyga qaytib keldi. Hech zot ko'rinmasdi.
Bolajonimni ko'rmadingizlarmi?
Qanaqa edi bolang?
Dunyodagi eng go'zal bola.
Yo'q, ko'rmadik.
Yana u yoqdan bu yoqqa yugura boshladi. Halima uzoqlashib ketgach, haligi ayollardan biri ikkinchisiga:
"O'g'il odatda ota-onaga tortardi. Bu onadan shu qadar chiroyli bola tug'ilishiga aqlim yetmaydi",
dedi.
"Har bir ona uchun o'z farzandi dunyodagi eng shirin, eng go'zal bola bo'lib ko'rinadi",
dedi unga ikkinchisi. Abdumutallab Ka'baning soyasida asr tushib, kun salqinlasha boshlaguncha dam olgandan keyin og'ir-og'ir qadamlar tashlab uyi tomon yo'l oldi. Shundaygina darvozasi oldiga yetganida jon holatda yugurib kelayotgan bir xotinni ko'rib qoldi. Biron tashvish uni shu ahvolga solgani ayon edi. Makkaning oqsoqoli o'laroq har bir odamning dardini tinglash uning vazifasi edi. Ayol ham o'z navbatida uni uzoqdan ko'riboq tanigan edi.
"To'xtab turing, ey Abdumutallib!"
deb baqirdi. Qattiq sarosimada edi u ayol. Bu ayol Abdumutallibning ko'ziga tanish ko'rindi. Yoniga yetib kelgach,
"Men Halimaman!"
dedi.
"Tanidim. Nevaram qayerda?"
deb so'radi Abdumutallib.
"Uni qidirib yuribman."
Abdumutallib esankirab qoldi. Bir qo'li bilan devorga suyanar ekan,
"Nimalar deyapsan o'zi?"
dedi. Halima bir necha og'iz gap bilan ahvolni tushuntirdi. Abdumutallib larzaga tushgan edi. Darhol o'zini tutib oldi da,
"Zinhor, Omina eshitmasin,"
dedi. Saldan keyin yaqin kishilari xizmatkorlariga xabar berdi. Hamma Abdumutallibning nevarasini qidirishga tushdi. Qurayshning Hoshimiylar sulolasidan chiqqan va Saydul Mursalin bo'lish yo'lida davom etayotgan kichkina Muhammad Halima qoldirib ketgan joyni nega tark etdi? Qayerga ketdi? Nega yana o'sha joyga qaytib kelmadi? Yoki kelganida enagasini topa olmadi? Bu savollarga javob berishdan ojizmiz. Bozor tarqalib, hech kim qolmagan. Qosh qoraya boshlagan edi. Bo'lib o'tgan voqeadan Omina hamon bexabar edi. Makkaning yuqori qismida qo'llarida mash'alalar ko'tarib Muhammadni qidirishga chiqqanlardan biri:
"Shu yerdaman. Men Abdumutallibning nevarasiman!"
deb baqirgan bir bolaning ovozini eshitib qoldilar. Ko'p o'tmay, sevikli nevara bobosining quchog'ida edi.
"Jigarga o'sham, men Abdumutallibman. Bobong senga qurbon bo'lsin, aylanay!"
der edi u. Hayajoni tarqab o'ziga kelgan go'dak Ominaga topshirildi. O'sha kecha Halima Ominaning mehmoni bo'ldi. Uyiga baraka keltirgan bolajonining uyida tunadi. Halima ertasi kuni uyga qaytib ketdi. Omina eng yaqin kishisi suyukli farzandini bag'riga bosdi. Munis va mehribon onaning o'z jigar go'shasiga qovushishi yuragiga cheksiz huzur bag'ishladi. Har jihatdan barkamol va yetuk bo'lajak insonning onasi ekanligi beqiyos bir baxtiyorlik tuyg'usini bag'ishlagan edi. Sevimli Muhammad Bani Sa'd qabilasidan ko'pgina shirin taassurotlar bilan qaytdi. Enagasi, otasi, ukalari, o'rtoqlari va qo'shnilari. Shuningdek, insonlarning ba'zi bir burchakda turgan jonsiz, foydasiz bir toshga sig'inishlari bilan bog'liq xotiralar ham ushbu taassurotlar ichida edi. Abdumutallibning ko'ngli tinchlangan edi. Nevarasining kun sayin ulg'ayib, kamol topib borayotgani uni behad quvontirardi. Uni bir kun ko'rmasa tura olmasdi. Ka'baning soyasida to'shab olgan ko'rpachasida yon boshlab o'tirarkan, yuragida bir bo'shlik his etar. Faqat Muhammad chopib kelganidan keyingina yengil nafas olar. Yuragini siqayotgan holat darhol uni tark etar edi. Abdumutallib o'ta bosiq, purvuqor, og'ir vazmin bir odam edi. Shu darajada salobatli ediki, na o'g'illari, na Makkaning asl sodalari u o'tirgan ko'rpachaga o'tirishga botina olardi. Uning qarshisida odob saqlab turardilar. Ba'zan suyukli nabirasi kelib, bobosining tizzasiga o'tirmoqchi bo'lsa, amakilari uni turg'izib yuborishar, ammo Abdumutallib
"Nevaramni o'z holiga qo'yinglar,"
der va u chopib kelib, yana bobosining tizzasiga o'tirib olar edi. Fil yili deb ataluvchi mashum sanadan buyon 2.5 yil o'tgan edi. Tamim qabilasining boshliqlaridan Abu Kuhofaga o'g'illik bo'lgan haqida xush xabar keldi. Bolaga Abdulloh deb ism berildi. Arablarning odatiga ko'ra keyinroq Abu Bakr laqabi berilajak buyuk zot mana shu go'dak edi. Onasini Ummul Xayr, ya'ni yaxshilik va ezgulikning onasi deb atar edilar. Asl ismi Salmo edi.